Káva o čtvrté na dvojce.
Já vám přeji krásné středeční odpoledne. Tentokrát si v Kávě o čtvrté vytvoříme rozhlasový herbář. Zajímat nás budou první jarní bylinky. Jaké u nás najdeme, které jsou chráněné a které můžeme sbírat a jak s nimi vlastně při sběru zacházet, abychom jim neublížili a neublížili také jejich nejbližšímu okolí. A jak je to z pohledu samotných rostlin? Jsou tu kvůli lidskému užitku? Budu se ptát už za okamžik docenta Pavla Kloučka z České zemědělské univerzity. Dobrý poslech. Dospívala Eva Farná, vy posloucháte dvojku, dáváte si s námi kávu o čtvrté a tou dnes také nepohrdl ani náš dnešní host. Je to docent Pavel Klouček z Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne vám i posluchačům.
My si dnes budeme povídat o jarních bylinkách a já se vás musím na úvod zeptat, jakou roli hrají právě bylinky a studium bylin v rámci agrobiologie a potravinových a přírodních zdrojů.
No, myslím si, že relativně docela ne úplně zásadní, ale řekněme velkou. Ona vůbec na České zemědělské univerzitě, já jsem si to vlastně teďka snažil uvědomit tu historii, tak já jsem v podstatě, řekněme, třetí generace jaksi vědců, řekněme, který se zabývají léčivými rostlinami. Mm-hmm. Někteří posluchači možná znají pana profesora Valíčka, takového našeho, řekněme, zakladatele tohoto směru. Následně pan profesor Kokoška a já jsem vlastně jeho žák, takže ta tradice je tam opravdu už relativně dlouhá, přes 50 let, kdy se tam celé rozvíjí. V dnešní podobě je to zejména vlastně ten výzkum a vůbec tu vědu a výuku kolem léčivek, ta je vlastně tam rozdělená do několika směrů. Jedna je zaměřená spíše na to, řekněme, pěstování a zpracování, další právě na to jejich využití, jakým způsobem je můžeme využívat tak, aby nám neuškodili, naopak ideálně samozřejmě, aby nám pomohli, a to znamená těmhle směry se v současné době tam jak ve výzkumu, tak ve výuce zabývám.
No, vy jste mi i do e-mailu psal, že ty zdravotní výhody bylinek máte velice rád, takže dnes o nich samozřejmě také pohovoříme, protože asi hovořit o léčivkách bez, aniž bychom nezmínili jejich účinky, to by asi bylo naprosto od věci. Máte nějaké své oblíbené bylinky, pane docente, na které se každé jaro těšíte?
Tak já se hlavně těším každý rok na jaro. A vlastně mojí oblíbenou bylinkou, protože my se zase je to spojeno trošku s tím naším výzkumem, tak jednou z těch velmi oblíbených je tymián. Tymián, který sice původem není úplně česká bylina, je to jedna z těch, co sem přišli zejména ze Středomoří, z těch trošku teplejších oblastí, nicméně tady pěstovat lze krásně. A je to vlastně podle mě neuvěřitelně vlastně podceněná rostlina. Protože dneska třeba každý zná tea tree oil, jo, což je australská prostě rostlina, která se sem dováží už víceméně ve formě té silice, toho oleje takzvaného. Nicméně, když si vezmete třeba tymián, tak ten má velmi podobné, někdy mnohem lepší, jako účinnější, lepší účinky, účinnější látky, než právě třeba tea tree oil. A přitom ho v podstatě nikdo jaksi nevyužívá, nezná. To znamená, tady platí trošku to pořekadlo, že doma není nikdo prorokem, prostě mnohem zajímavější. Někdy pro nás jsou ty exotické rostliny, ale přitom ty domácí mají srovnatelné někdy i lepší účinky.
Možná opomíjíme neprávem. Teď se mi vybavila písnička Divoký horský tymián. Jsou hory zrovna místo, kde tymián roste, nebo je to jenom poetika té písně?
Tymián spíše ne. Řekněme, v horách ve Středomoří možná ano, u nás rozhodně ne, to už je prostě pro něj příliš chladné, ale tymiánů je samozřejmě víc druhů a třeba na Pyrenejském poloostrově roste druh tymiánu, který roste i v horských oblastech a tam se mu daří, takže to je prostě zase trošku, možná, že ta písnička má původ někde ve Středomoří.
Dovedu si představit, že pracujete někde v laboratoři a zkoumáte bylinky, ale objevuje se Pavel Klouček teď z jara také na loukách a v lesích, kde sám sbírá bylinky, které potom zkoumá.
Objevuje, i když by se chtěl objevovat mnohem častěji, než se to daří, protože zkrátka věda a výuka se odehrává bohužel jenom uvnitř je to zajímavý.
A nechodíte podnět. Se studenty?
Chodíme, chodíme. My máme například výukový záhon, kde tedy studenti skládají vždycky zkoušku z poznávání jednotlivých bylin, což vzhledem k tomu, že to je letní semestr a ta zkouška se blíží, takže zdravím studenty, pokud poslouchají, už se učí určitě, tak je to relativně náročné, protože právě oni můžou v zeleném stavu, řekněme, poznávat právě jenom ty rostliny, které už raší, už mají nějaké, řekněme, vegetativní orgány, takže i oni tuší, které z nich vlastně už teď raší, anebo ne. Takže ano, chodíme se studenty i samozřejmě občas si najdu čas sám a jdu si sežvíknout nějakou tu bylinu na louku.
No a když jste byl malý kluk na základní škole, taky jste měl ještě povinný sběr bylin? A pokud ano, tak byl tam třeba původ té vaší lásky k léčivým bylinám?
No tak to je docela zajímavý dotaz. Ano, povinný sběr jsme měli. A ano, už tenkrát vlastně mě to velmi zaujalo, ne úplně z toho hlediska, bohužel, jak to působí na to blahodárně na to lidské zdraví, ale spíš, když jsem se kouknul, že třeba za kilo sušené divizny například, nebo květu hluchavky je jako nějaký obnos, tak jsem si říkal, no tak to je samozřejmě, to je bezvab, že to budu mít jako za hodinu nazbíraný. A když si vezmete kilo hluchavky nazbírat, tak pak mě to přešlo na chvíli, nicméně i jako třeba můj tatínek velmi se o tohle zajímal a tam asi to lze hledat jako nějaké kořeny. No.
Takže ale i ta ekonomická motivace tam byla.
Ta v tom dětství zejména.
Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté je docent Pavel Klouček z Fakulty agrobiologie potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze. Bavíme se o jarních bylinkách, pokračujeme samozřejmě i za malý moment. Vy se do naší debaty můžete už teď zapojit a psát nám na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Jste s dvojkou, my jsme tomu samozřejmě rádi, posloucháte Kávu o čtvrté. Dnes si povídáme o jarních bylinkách s docentem Pavlem Kloučkem z České zemědělské univerzity v Praze. Jaké bylinky teď na jaře najdeme? A proč vlastně se tak mluví o jarních bylinkách, a ne třeba o letních nebo podzimních?
tak možná začnu z té druhé strany. To je vlastně docela důležité si uvědomit. Já to vždycky říkám i studentům, protože kolem vlastně bylinek jako takových, pro leckoho to má až takový, řekněme, trošku nádech šarlatánský nebo takového něco, co při nejlepším neublíží, při nejhorším neublíží, ale spíš to jako nepomůže. To jako lze velmi jaksi jednoduše celkem vyvrátit a to se asi pouštět nebudeme. Spíš právě řeknu to, proč teda jarní bylinky jsou tak, řekněme, možná zajímavé. Ono to vychází zejména z toho historického kontextu, protože zkrátka to období toho teď už je to dobré, řekněme, jo. Ale to období té konce zimy, kdy docházely ty zásoby, jedlo se jenom sušené, konzervované nějakým způsobem prostě jídlo a čerstvé potraviny v podstatě samozřejmě nebyly k dostání. Dnes je to jiné a vůbec si to už neuvědomujeme a nemáme takovou tu potřebu, ale ta opravdu přirozená potřeba člověka na tom jaře začít konzumovat něco konečně čerstvého, byla opravdu jaksi velmi silná. Čili to je v nás historicky zakořeněno, protože opravdu bez vitamínů, bez minerálních látek, i bez těch biologicky aktivních látek z rostlin, které rostliny přirozeně obsahují, tak byla těžká. Jo, souviselo to samozřejmě s vyšším výskytem nemocí a tak dále. Čili tohle opravdu je přirozený put, už možná ne od homo sapiens, ale už kdy dříve samozřejmě. Takže to nás žene ven a potom nás to žene za těmi bylinkami.
A ty bylinky, než se dostaneme k těm jednotlivým druhům, uspokojovaly tuto potřebu člověka po tom, aby se dalo něco plného vitamínů, aby se nabudili?
Ano.
To je další
jaksi velmi aktuální a zajímavá otázka. My si dneska můžeme čerstvou zeleninu, řekněme, koupit po celý rok. Bohužel už se moc nekoukáme po tom, řekněme, co ta zelenina obsahuje a odkud třeba pochází a tak dále. Čím prošla, než se nám dostane do úst. Jo. My jako bohužel ten rozvoj, řekněme, toho zemědělství a šlechtění těch zelenin a těchhle těch plodin, které původně byly právě proto, že obsahovaly hodně těch biologicky aktivních látek, tak je posledních několik desítek let směřován jinam, aby to hezky vypadalo, aby to přežilo tu cestu přes půl světa a už úplně na druhou kolej se dostává to vlastně, co to jak se obsahuje. Čili a jako můžeme používat chemii, čili ona ta rostlina přežije, protože můžeme ji postříkat proti škůdcům. V přírodě to tak není. Ta rostlina je vystavená extrémnímu tlaku toho okolí a ona, ta rostlina prostě musí přežít sama o sobě a k tomu jí právě pomáhají tyhle ty látky, které jsou potom benefitní i pro nás jako pro člověka. To znamená jaksi, je to docela jednoduché. Vcítíte se trošku jako, že jste rostlina, ano, jo, přežila jste zimu prostě a teď teda najednou máte šanci jako vyrůst, vyklíčit a kolem vás začíná lítat hmyz různý a různý broučci a chodit různá zvěř, řekněme, která na vás má obrovskou chuť, samozřejmě plísně a tak dále. Takže ty rostliny musí jaksi zesílit ten svůj boj v tu chvíli a přesunout ty látky, které jsou její hlavní obrana, do těch orgánů, které jsou v tu chvíli důležité. Proto je přesunuje na jaře samozřejmě do těch částí, které se objevují, do těch mladých lístků a tak dále, aby zkrátka přežila, aby je buď to něco nesežralo, nenapadla plíseň a tak dále. Mm-hmm. To znamená, to je ten důvod, proč tyhle ty jarní výhonky, řekněme byliny obecně, obsahují opravdu velké množství teda těchhle z těch biologicky aktivních látek a jsou lepší vlastně daleko než ty přešlechtěné zeleniny, mm-hmm. které si třeba můžeme koupit.
Čili půjď sebe záchovy a vlastně sobeckost, přežít, ano, vyrůst.
Ano, to je ono, bez toho to bohužel.
A zůstat a rozmnožit se potom samozřejmě.
Ano, přesně, následně. To je finální fáze, kam směřují všechny organismy.
Tak pojďme teď, pane docente, naťuknout alespoň tu první bylinku, která třeba i pro vás je takovým nositelem jara. Ta už asi určitě vyrostla, předpokládám někdy v březnu.
Nositel jara. Ono to je možná nositel jara, těžko říct. Těch bylin je spousta. První, které si člověk všimne, dost často je například sedmikráska. Jo, to je opravdu velmi skromná, řekněme, bylina, která roste chudobka, že jo, samozřejmě její
jméno. No, proč se jí říká vlastně chudobka?
Ona je právě velmi skromná. Pravděpodobně to pochází, ta teorie, že to pochází, že roste na chudých jakoby půdách, na tam, kde jiné rostliny třeba neprospívají, tak ona tam prostě v pohodě prospívá. Je to malá rostlina, přizpůsobila se té ekologické nice. A paradoxně bych řekl, že u nás zažívá nebývalý jakoby rozvoj a rozkvět, protože ona unikne sekačkám, bych řekl.
Jo, ano, to vím z vlastní zahrady.
Listová růžice unikne, ona velmi rychle vyžene ten výhon s tím květem, takže naopak je to pro ní vlastně pozitivní selekční tlak, takže sedmikráska je například zajímavá, která je vhodná například na jsou doložené účinky na pozitivní na horní cesty dýchací třeba a tak dále.
Povídáme se dnes s docentem Pavlem Kloučkem, bavíme se o jarních bylinkách. Je to téma, které vás zajímá, protože už píšete e-maily na adresu dvojka@rozhlas.cz. Tak v tom čile pokračujte i během další písničky od Heleny Vondráčkové a bude pak samozřejmě prostor i pro vaše telefonáty. Helena Vondráčková, Lásko má já stůňu. Existuje nějaká jarní bylinka na nešťastnou lásku? Tam se docenta Pavla Kloučka, třeba i z mytologie a z historie bylinářství. A povzbuzení, lepší náladu.
Povzbuzení, možná spíš jako trest kopřiva by mě napadla, ale samozřejmě byliny, které zlepšují náladu, řekněme, tak existují, ale v té typicky české jaksi jich není úplně tolik. I když třeba petržel samozřejmě, to je docela zajímavá rostlina z tohohle hlediska.
No, my jsme se před vysíláním bavili vlastně o bylinářství jako takovém a také o jaksi prokazatelným účinkům léčivým těch bylinek. A vy jste zmínil jednu zajímavou publikaci, vlastně, která je zdrojem informací i pro mnohé vědce.
Ano. Možná to vezmu zase trošku ze široka, protože ta znalost těch rostlin a jejich účinků, ta je samozřejmě, řekněme, máme ji ze dvou zdrojů dnes. Z těch historických, tradičních, kdy se tomu věnuje obor, který se říká etnofarmakologie, to znamená to tradiční využití léčivých rostlin. Což je velmi zásadní dneska studovat právě to a zachovat ty znalosti, které dřív byly relativně běžné a dnes mizí. A potom samozřejmě už řekněme ta moderní věda, jo, založená na důkazech, na průkazech, evidence-based prostě. No a tohle z toho, jak si v tom evropském prostoru svázaném různými normami je regulováno a ten regulační orgán je Evropská léková agentura, European Medicines Agency, která sama teda seznala, že jak si ty rostliny nelze opomíjet a vytvořila komisi pro tradiční bylinné přípravky na stránkách a ta vlastně má za úkol posuzovat jak ty tradiční, tak ty vědecky doložené účinky léčivých rostlin a pakliže je sezná, že jsou tedy vědecky ověřené nebo tradičně ověřené, tak vydá monografii na tu rostlinu, kde si každý může přečíst vlastně na co je z toho tradičního hlediska, popřípadě z toho vědeckého hlediska, jak se by dobrá, jakým způsobem ji užívat, jak ji zpracovávat a tak dále. Vydává k tomu i obšírné vždycky vědecké stanovisko, kde opravdu jsou ty veškeré studie, klinické studie a další věci. A na stránkách teda téhle agentury EMA je zkrátka, tak tam si to může každý jaksi najít právě pod těmi.
Je to dostupné pro,
je to volně
pro
dostupné.
Lajky? Ano. I srozumitelné? Nebo je potřeba to přetlumočit? Třeba díky vám.
Řekněme, že ty podkladové studie, které mají leckdy desítky až stovky stránek, tak to je trošku možná pro odborníky, ale ona vždycky právě v takzvané finální monografii vydá velmi zjednodušenou. Je to víceméně ve formě příbalového letáku v podstatě. Jo, to znamená i laik by se měl vyznat v té struktuře. Je to tedy velmi jednoduché, nedostanete se do podstaty věci, ale víte, že například sedmikrávka tam není zrovna tedy, ale jak řekněme jitrocel třeba, že historicky je tradičně a je doložený, že se používal na hojení rán například nebo na horní cesty dýchací v takovém a takovém množství tolikrát denně sušený, případně extrakt, případně čaj nebo nálev prostě a to si tam najdete, jak to používat. Je to v angličtině tady, bohužel myslím si, že do češtiny to přeloženo není.
No, tak co na ní může být?
Tak.
Ptá se Matěj, vy jste tady zmínil vlastně už žití bylin, nebo že když ta bylinka roste, že kolem ní krouží ta zvířata, která na ní mají velkou chuť, tak se ptá, které rostliny se právě mohou využívat u zvířat, nebo možná i které rostliny zvířata opravdu jaksi cíleně pojídají, aby se na jaře dostaly do dobré kondice.
Tohle je zajímavá otázka. Oni ty zvířata nejsou tolik tolik odlišné chutě od lidí, čili oni, i když jsou někdy velmi vybíraví, třeba kozy prostě domácí, řekněme, jsou velmi vybíravé, ty prostě si nevezmou do pusy nic špatného, takže tam je to. Zvířata nicméně, to je jaksi nutné říct, že mají leckdy dost rozdílný metabolismus. To znamená, není úplně taky dobré, řekněme, koukat se, co jedí zvířata a Není to zkrátka stejné, jiné rostliny můžou působit jinak. Z tohohle hlediska mě jaksi napadá jedna rostlina, která není to typická česká jarní rostlina, řekněme, ale vlastně ten svůj název dostala právě proto, že ji požírají jeleni, jsou to maralí jeleni, ta rostlina se jmenuje maralí kořen. je známa i v Česku, nicméně pochází z Altaje, z rozhraní Ruska Číny, z hor, tam na loukách běžně roste a dostala to ten název proto, protože domorodci si všimli, že právě v období nějakém exponovaném ty maralí jeleni opravdu tuhle tu rostlinu významně ji vyhledávají, požírají. Ona má jak takové bohaté listy, tak i podzemní, že si vyhrabávají kopítkama prostě ty kořeny. Jmenuje se to maralí kořen, používá se zejména kořen. A to je velmi zajímavá rostlina, je to takzvané tonikum, nebo adaptogen se taky říká, což vůbec je velmi zajímavá skupina rostlin. Ženšen je typický příklad téhle skupiny.
A tonikum, jak působí?
Povzbuzující. Ona, ten mechanismus je velmi, velmi jaksi složitý, proto to není tak dobře prozkoumáno, nicméně zasahuje to do regulace stresového systému. Jo, adaptuje to na stres, zkrátka. A nebudeme se pouštět asi do biochemických těch, nicméně opravdu je to i potvrzeno zase vědeckými studiemi, že to opravdu dokáže jakoby zmírňovat stres, zlepšovat adaptaci organismu na stres, čili tohle. A ta rostlina se pěstuje u nás, dá se pěstovat krásně, tady roste, takže parcha saflorová neboli Leuza cartamoide je zajímavá rostlina.
Až dospívá Petr Naď, písničku Jsme svoji, tak si s naším dnešním hostem, docentem Pavlem Koučkem, povíme o jarních bylinkách, které můžeme najít tady u nás, které jsou tady doma, řekněme. Povíme se také, jak je správně sbírat, abychom jim neublížili, nebo také nejbližšímu okolí. A bude prostor už i pro vaše telefonické dotazy na čísle 22 155 25 25. S docentem Pavlem Koučkem z Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze si dnes v Kávě o čtvrté na dvojce povídáme o jarních bylinkách. Teď si pojďme říci některé z nich, které teď na jaře můžeme nazbírat a které jsou tady u nás opravdu domácí.
No, napadá mě vlastně taková možná trošku opět podceněná rostlina, a to je kopřiva. Kopřiva je historicky jaksi velmi využívaná. Není to úplně, řekněme, intenzivně působící rostlina, i když se o ní spálíte, tak je to docela intenzivní.
A je to zdravé, to spálení?
No,
se říká, že to je zdravé.
Je.
Skutečně.
Ano, já jsem se na to speciálně jaksi zaměřil právě při přípravě přednášek, protože kopřiva má... má tedy tradiční jaksi účinky potvrzené, mimo jiné právě na osteo nebo na artritidu, artrózu, na ty problémy s klouby, a možná, že to znáte asi taky, mě babička vždycky, když jsem se spálil, tak říkala, aspoň nebudeš mít regma.
Ano.
Tak to je opravdu potvrzené i jaksi relativně dobře vedenými klinickými studiemi, i když tedy ta léková agentura zrovna tuhle ten účinek ještě neuznala, že nejsou dostatečně dobře vedené. Nicméně ta bolestivost kloubů po požívání těch přípravků z kopřivy, ať sušených, rozdrcených, jaksi byla zmírněná, řekněme, ale i byla dokonce studie na to, že si opravdu ty pacienti potírali ta bolavá místa těmi listy tedy té rostliny, nechali se tedy požahat. A ty výsledky byly taky jaksi pozitivní. Čili ano, je to doložené, tohle ten pozitivní účinek i to.
Jak jste hovořil o tom, že jste se na to chystal na přednášku, tak jsem se vás představila, že se vrháte do kopřiv a testujete to sám na sobě.
Ne, to už záměrně nedělám, to jako dítě to asi každý zažil, ale myslím, že to nikdy nebylo záměrné, většinou teda.
Takže máme kopřivu. A ta se ale používá samozřejmě i sušená kopřiva nebo čerstvá kopřiva do různých čajů. Takže
Používá, ale ideální je opět, a to jsme u toho, že vlastně kopřiva v současné chvíli vlastně je v tom růstu. To znamená, tvoří, řekněme, zejména tu nadzemní hmotu, listy, není ještě v té generativní fázi, kdy tvoří potom květy a semena. A to už potom není, řekněme, tolik vhodná, protože zase tu energie věnuje spíš do toho kvetení, než na tu ochranu. Čili teď je opravdu jaksi nejvhodnější doba, než ta kopřiva rozkvete. Byla vždycky používána i právě jako kulinářská, řekněme, jarní hlavní bylina. Ona, když má vhodné podmínky, tak vytvoří obrovskou biomasu. Takže bylo jí vždycky hodně a byla vždycky třeba například typickou složkou těch nádivek, že jo, prostě velikonočních polévek. Můžete si najít už i v receptech od Jarmily Dobromily Rettigové, že jí prostě taky jak se velmi používá. Čili tohle jsou účinky. Ze Šumavy se ke mně dostalo zajímavé využití, kdy možná, že to i jinde, ale já jsem to slyšel o tam tať, že vždycky hospodští měli kolem hospody, si udržovali kopřivy a před natočením vyšlehali vlastně ten půl litr kopřivy, aby to pivo mělo parádní říz a opravdu to tady prý funguje, já jsem to ještě neskoušel.
No ale... tak teď po dnešní kávě o čtvrté se to jistě rozšíří ze Šumavy i dále. Protože to bychom pro zdraví neudělali. Je při pití piva. 22 155 25 25. Telefonní číslo k nám do vysílání. Dnes si povídáme s docentem Pavlem Kloučkem o jarních bylinkách. Můžete telefonovat a své dotazy. My jsme zmínili kopřivu. Pojďme k další bylince. Už jsme řešili sedmikrásku. Co byste zmínili? Medvědí česnek.
Ano, ano. To je velmi typická v poslední době možná až módní rostlina. Nicméně je to opět typická česká rostlina, roste zejména v lužních lesích, to znamená tam, kde je hodně vlhko u řek, ve stínu. Ona potřebuje prostě tenhle ten typ prostředí, v Polabí zejména, kde jsou ty slepá ramena například a tak dále. A tam roste relativně ve velkých množstvích. Někdy jsou to vyloženě, jak kdyby vypadá to skoro jako plantáž, protože ona má mimo jiné zajímavou vlastnost, takzvanou alelopatii. A to je zase ekologický vlastně výmysl. Ona zabraňuje růstu jiných rostlin. Mm-hmm. Že vlastně vylučuje do půdy jaksi látky, které zabraňují klíčení a růstu jiných rostlin, že vlastně sama vlastně vytváří vlastní jako monokultury. Má k tomu ty látky, které jsou i pro nás prospěšné, je to česnek, kdo si to ochutnal, tak ví, že to opravdu připomíná velmi silně teda česnek. Je to rostlina zase velmi dobrá, řekněme, na dýchací cesty, na snižování, jsou zase studie na snižování cholesterolu například v krvi. Mm-hmm. Běžný česnek je velmi, velmi jaksi vhodný a prostudovaný.
U medvědího česneku, ale teď se v poslední době řeší, že se na něj vrháme bez hlavě, sběratele, že v podstatě po sobě zanecháváme zkázu. Možná bychom měli zmínit, jak vlastně bylinky šetrně sbírat.
Ano, to je asi velmi důležité, protože zejména u rostlin, kde se sklízí podzemní třeba orgány, nejenom ty nadzemní, když vytrhnete list nebo květ sedmikrásky, jak ona to přežije, když vytrhnete medvědí česnek i s tou vlastně hlízou nebo s tou cibulkou, která je taky velmi užitečná z toho, kromě listů, tak samozřejmě ji zabijete, už to v přírodě není. A to přehnané sbírání, to je dokonce i jaksi zakázané, existuje takový předpis na sbírání, jmenuje se to správná sběrová praxe léčivých rostlin a tam je to samozřejmě řešeno, protože dřív ty lidé to věděli, když by si to vyzbírali jeden rok, tak už tam příští rok zkrátka nic neporoste. Ale tuhle tu návaznost my už jsme ztratili a je velmi dobré to zdůrazňovat, uvědomit si to. Prostě nesmíte tu lokalitu jaksi zdecimovat jenom proto, že vy to zrovna potřebujete.
Než si poslechneme další písničku, tak máme ještě telefonický dotaz na čísle 22 155 25 25 na jarní bylinky. Dobrý den.
Dobrý den, tady Jaromír Novotný. Já bych chtěl pana docenta Kloučka zeptat, jestli v České republice se pěstují nějaké bylinky průmyslově, nebo jestli je to všechno jenom sběr jako v krajině, v přírodě a případně jestli ty bylinky u nás mají nějaké využití průmyslově, jestli nějak průmyslově zpracovávají.
Děkujeme za dotaz.
Tak dobrý den. To je zajímavý dotaz. Česká republika není úplně velmocí, řekněme, v pěstování bylin. Nicméně máme tady vlastně dvě rostliny, které se tady pěstují opravdu velkoplošně. Jedna je ostropestřec mariánský, bylina, která se dále zpracovává i na doléčiv na játra. A druhá spíše koření je kmín. Kmín kořený. My jsme opravdu jaksi velmoc, jak ve šlechtění, tak v pěstování kmínu. Kmín je zajímavá rostlina, kterou dříve bylo zvykem mít na zahrádce. Dnes už díky tomu, že je běžně dostupný, tak ho většina z nás na zahrádce nemá a nezná. Mimo jiné, jarní výhonky kmínu byly vždycky zmiňovány jako velmi, velmi pozitivní. a průmyslové využití kmín, což je i součástí například našich výzkumů, je zajímavý v tom, že například zabraňuje klíčení brambor, což je taky, jaksi to využití průmyslové těch bylin je taky velmi zajímavé z tohohle hlediska.
Slova mého dnešního hosta, docenta Pavla Kloučka, povídáme si o jarních bylinkách, pokračujeme i za malý moment, stále se můžete ptát na telefonním čísle 22 155 25 25 anebo také na e-mailu dvojka@rozhlas.cz. S docentem Pavlem Kloučkem z České zemědělské univerzity si dnes povídáme o jarních bylinkách v kávě o čtvrté na Dvojce a máme další telefonický dotaz na čísle 22 155 25 25. Dobrý den.
Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat, proč tak často hrajete prostě ty písničky, není čas na ty odpovědi a pořád opakujete.
A máte nějaký dotaz k bylinkám na pana docenta?
Mám dotaz k bylinkám, ale nejdříve jsem vám chtěla říct.
Tak děkujeme za názor a pojďme.
Ta je hrozná, pojďme. Hrozná, tohle, tyhle, ty, tamhle.
Prosím vás o ten dotaz, jestli byste byla tak laskavá, nemáme už moc času k bylinkám.
Moje kamarádka říká, že sní 7 krásek denně, že
jestli
je výborný.
To má nějaké účinky zdravotní.
Ano.
Děkujeme.
Tak, ty počty jsou zajímavé, protože když se jsou to takové většinou mnemotechnické pomůcky. To dávkování je samozřejmě důležité. I jaksi rostliny mohou být zároveň léčivé, ale když přeženete dávkování, tak samozřejmě nemusí být tak prospěšné. Takže tohle z toho většinou pramení z toho, aby se to dobře pamatovalo, vlastně jaké je to dávkování. Takže 7, z mého pohledu, jestli to bude 6 nebo 8, to už není tak důležité. Nicméně jaksi dříve neměli lidé váhy, nebo to odměřování bylo třeba trošku složitější, takže tohle většinou souvisí s nějakými mnemotechnickými pomůckami. Takže i 6 a 8 bych řekl, že je v pořádku.
Jsou některé bylinky chráněné, které bychom třeba neměli sbírat a děje se to?
Jestli se to děje, to nevím. Nehlídám.
Myslím teď z pohledu toho, že to nevíme, zkrátka, nevím. Že bychom takovou jarní bylinku neměli sbírat.
Jednou z těch jarních, a to typicky jarních, kterou ale třeba možná nemáme úplně spojenou většina z nás s léčbou, je petrklíč, prvosenka jarní, která vlastně už v přírodě se nevyskytuje přirozeně v nějakém větším množství. To znamená, ta je opravdu chráněna, ta se nesmí sbírat. Používá se právě i do léčiv, obsahuje látky, které napomáhají vykašlávání saponiny a ta se opravdu používá jenom z pěstovaných řekněme, plantáží, políček, nebo tak, ta se nesmí sbírat. Jinak většinou zatím těch rostlin je dostatek, řekněme, takže nejsou chráněné, nevím o žádné další vlastně.
Ptá se Olga, že se vůbec nemluví o česneku podivném. Prý je skvělý a bez pomoci se šíří pokusu olžiny zahrady. Tak je to něco jiného než medvědí česnek? Česnek podivný.
Je to jiný druh. Upřímně řečeno, já o něm za stolik nevím. Není to jaksi nějak zásadní rostlina, ale těch zajímavých rostlin je opravdu neuvěřitelné množství. S česnekem například česnáček, který sice není česnek, ale má podobné účinné látky jako česnek medvědí, jako česnek podivný. Tak samozřejmě má jaksi podobné účinky jako ten česnek medvědí. I česnek medvědí, pokud máte stinný vlhký kout na zahradě, tak si můžete pěstovat, jako lze to. Takže i tohle je zajímavá rostlina.
Dotaz je také na kombinaci bylinek. Kateřina s Veronikou, zodpovědné matky, jak se sami titulují, zajímá je, jestli jsou nějaké bylinky, které nejsou vhodné pro děti do salátu. Možná, že kombinace bylinek, je to vždycky dobré je dát dohromady? Zvýší se jejich účinky nebo se mohou navzájem nějakým způsobem třeba vyrušovat, nekamarádit?
Tohle je velmi málo proskoumaná část tohohle odvětví. To znamená, obecně ne, ale spíše než kombinace bych nejprve si ověřil, jestli například to dítě nebo i dospělý není na nějakou z těch rostlin přecitlivělý, případně alergický.
A jsou nějaké alergeny, o kterých se ví, že bylinky způsobují alergie?
Většinou to jsou opravdu spíše přecitlivělosti než typické alergie. Ale ano, například meduňka mluvím bohužel z vlastní zkušenosti a i po požití jedné jarní polévky, kde bylo těch bylin, řekněme, 10, tak třeba mě osobně jsem měl svůj první astmatický záchvat v životě. Takže opravdu na tohle je potřeba si dávat pozor. Není to žádné extrémní nebezpečí, ale může se stát samozřejmě, že někomu to neudělá úplně nejlépe, takže nejdříve je možná si lepší zkusit nějaké malé množství a následně
předávat nebo kombinovat.
Tak, nebo kombinovat.
Poprosím vás o závěrečné stručné shrnutí jarních bylinek a vaše doporučení odborníka.
Tak já jsem velmi rád, že můžu dělat vlastně advokáta trošku těm léčivým rostlinám, protože z jednoho pohledu jsou opravdu dneska velmi podceňované, ale nutno říct, že to rozhodně není tím, že by nebyly účinné nebo nefungovaly. Spíše se trošku vytrácí ta tradiční znalost jejich používání tím, že máme dostupné léčiva v podstatě na všechno. Takže tohle bych velmi rád jaksi podpořil, aby se lidé zajímali o to, aby se i zajímali, jak jejich rodiče a prarodiče například, jestli o tom mají nějaké poznatky a aby to klidně zapisovali a sdělovali dál, protože to byla vždycky ta tradiční cesta. A na závěr asi úplně popřeji krásné jaro posluchačům, ať vyrazí někam na louku a zkusí.
A možná, že i k vám na univerzitu, nebo ptá se paní Loudová, jestli pořádáte přednášky v rámci univerzity třetího věku na téma bylinky. Tak letos ne, ale...
Příští akademický rok bohužel asi taky ne, ale jednou zhruba za 3 roky, vždycky v tom cyklu univerzity třetího věku, jsou tam zařazeny přednášky o bylinkách.
Já moc děkuji docentu Pavlu Kloučkovi z Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze za dnešní návštěvu v Kávě o čtvrté. Mějte se hezky.
Děkuji za pozvání a taky.